ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ მათ.
პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ გასცა პრემიერ-მინისტრის დაკავების ბრძანება. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით მალიში საფრანგეთის 750 სამხედროა დისლოცირებული. სირიის პრემიერ-მინისტრი ირანს ესტუმრება. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ გასცა პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრების ბრძანება, რომელიც უკავშირდება ცნობებს კორუფციული გარიგებების შესახებ. სასამართლომ 24 საათიანი ვადა განსაზღვრა პრემიერ-მინისტრ რაჯა პერვეს აშრაფის და კიდევ 15 პირის დასაკავებლად. ქვეყნის მთავრობის ხელმძღვანელად ქცევამდე აშრაფი წყლის და ენერგიის მინისტრი იყო. ის უარყოფს ქრთამის აღებას 2010 წლის პროექტების დამტკიცებისას. აშრაფის მრჩეველმა ფავად ჩოთრიმ დაგმო სასამართლოს ბრძანება და მას არაკონსტიტუციური უწოდა. სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანების ფონია გავლენიანი მუსლიმის სასულიერო პირის ტაჰირ ულ ყადრის მიერ გამოთქმული მოწოდება მთავრობის გადადგომის შესახებ დემონსტრაციაზე, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის წინ გაიმართა და რომელშიც 10,000-ობით პირმა მიიღო მონაწილეობა. ტელევიზიით გადაცემულ კადრებში ჩანდა, რომ აქციის მონაწილეები სიხარულით შეხვდნენ ცნობას სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, საფრანგეთის 750 სამხედრო იღებს მონაწილეობას მალიში მიმდინარე ოპერაციაში ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ოლანდი ამ განცხადებით სამშაბათს გამოვიდა აბუ-დაბიში განლაგებულ საფრანგეთის სამხედრო ბაზაზე სტუმრობისას. მისი თქმით, საფრანგეთის კონტინგენტის რაოდენობა დროებით გაიზრდება, მაგრამ ისინი ოპერაციების ჩატარებას, რაც შეიძლება მალე გადააბარებენ აფრიკის ძალებს, თუმცა ოლანდმა იქვე დასინა, რომ გადაბარების პროცესი სუმცირე ერთი კვირის მანძილზე გაგრძელდება. ამასთან ოლანდმა ჟურნალისტებს უთხრა ისლამისტ სამიზნეებზე ღამით მიტანილმა იერიშებმა მიზანს მიაღწიაო. საფრანგეთის ძალები პარასკევის შემდეგ იღებენ მონაწილეობას მალის მთავრობის ოპერაციაში იმ ისლამისტი დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლებიც ქვეყნის ჩრდილოეთს 2012 წლის აპრილიდან აკონტროლებენ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ორ შაბათს დაუჭირა მხარი საფრანგეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე სამხედრო ინტერვენციას. სირიის პრემიერ-მინისტრი ვაილ ალ-ჰალაკი სამშაბათს ირანს უნდა ესტუმროს სირიის იზოლირებული ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის მნიშვნელოვან მოკავშირე ქვეყანას რეგიონში. დეკემბერში ირანმა გამოაქვეყნა ბუნდოვანი გეგმა, რომელიც სირიაში მშვიდობის დამყარებას ისახავდა მიზნად. დოკუმენტში გათვალისწინებული იყო ინიციატივები დროებითი მთავრობის ფორმირების და პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ, თუმცა არ იყო დაკონკრეტებული, უნდა დარჩეს თუ არა ასადი ხელისუფლებაში. ირანში სირიის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე დამასკმა განთავისუფლა 2000-ზე მეტი პატიმარი იმის სანაცვლოდ, რომ სირიელი მეამბოხეები განთავისუფლებდნენ 48 ირანელს, რომლებიც მათ ტყვეობაში 5 თვის განმავლობაში ყავდათ. პარალელურად 50-ზე მეტმა ქვეყანამ მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვნით სირიის საქმე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცეს. შეერთებულ შტატებში განთავსებული ჰუმანიტარული სააგენტოს შეფასებით, სირიის კონფლიქტმა შექმნა რეგიონული მასშტაბის ჰუმანიტარული კრიზისი, რომელშიც ქალები და გოგონები შემაძრწუნებელი სიხშირით ხდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი. ცნობილი რუსი ჟურნალისტის იური შეკოჩიხინის გარდაცვალების ფაქტს, რომელიც 2003 წელს მოხდა, ფრანგი ტოქსიკოლოგები შეისწავლიან. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ჟურნალისტებს სამშაბათს განუცხადა, იმის მიუხედავად, რომ ნათელია ჟურნალისტის სიკვდილი კრიმინალს არ წარმოადგენდა, საქმეს ფრანგი ექსპერტები მაინც შეაფასებენ. შეკოჩიხინის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იყო, შემდგომში კი გამომძიებელი ჟურნალისტი გახდა ნოვაე გაზეტაში და 1990-იან წლებში ჩეჩნეთის ომს აშუქებდა. 2003 წელს მისი გვამის გაკვეთის დასკვნაში წერია, რომ სიკვდილი ალერგიას უკავშირდებოდა, თუმცა ჟურნალისტის კოლეგები აცხადებენ, რომ მისი სიკვდილი მისი საგამოძიებო საქმიანობას უკავშირდებოდა. საქმე 2009 წელს დაიხურა, თუმცა გამოძიება 2010 წელს განახლდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
<_ განაგზავთ გამოშვებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან მაია ფანჯიკიძის გათავისუფლებას. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრი აკაკი მინაშვილის შეფასებით ფანჯიკიძე არაკვალიფიციურია, ხოლო მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს და ზიანს აყენებს მის იმიჯს. მინაშვილმა დღეს პარლამენტის კანცელარიას ჩააბარა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია ფანჯიკიძეს 18 იანვრისთვის დანიშნულ სხდომაზე იბარებს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მედიით გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად გასულ კვირაში ლიტვაში ვიზიტისას ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებით არის შესაძლებელი. როგორც დღეს მინაშვილმა განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მთავრობის საქმიანობის შედეგად, საქართველოს გაუმწავდა ურთიერთობა ყველა მეზობელ და პარტნიორ ქვეყანასთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ზოგიერთმა საინფორმაციო საშუალებამ მოახდინა ლიტვაში გამართულ დისკუსიაზე მაია ფანჯიკიძის გამოსვლის არასწორი ინტერპრეტაცია. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არსებობს ლიტვის პარლამენტთან მოქმედ ევროპულ ცენტრში გამართული შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც მინისტრი ცალსახად აღნიშნავს დამოკიდებულებას მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ. საგარეო უწყების შეფასებით ჩანაწერი ადასტურებს, რომ ფანჯიკიძის სიტყვების ინტერპრეტაციისთვის არანაირი საფუძველი არ არსებობს და დაინტერესებულ საზოგადოება საშუალება აქვს თავად გაეცნოს ვიდეო ჩანაწერს. თავად საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამჟამად პრაღაში იმყოფება. ჩეხეთის რესპუბლიკამდე ფანჯიკიძე ლატვიას და შემდეგ ლიტვას სტუმრობდა. დღეს მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინასაც ეწვევა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი ირაკლი ძნელაძე ეწვია ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელთა შეხვედრაში. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სხდომაზე განიხილება ავღანეთში არსებული ვითარება და ადგილობრივი ძალებისთვის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის გადაბარებისა და მათთვის შემდგომი დახმარების საკითხები. ამავე ცნობის თანახმად, ძნელაძე ბრიუსელში შეხვდება ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნებს და შემდეგ გაემგზავრება გერმანიაში, სადაც ჰაიდელბერგის სამედიცინო ცენტრში მოინახულებს ავღანეთში დაჭრილ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებს. საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრებად გამოცხადებულ და ამნისტირებულ პირებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი აპირებენ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის დაწყების წინადადებით მიმართონ პარლამენტის თავმჯდომარეს. გარდა ამისა, პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირები მოითხოვენ ოკუპაციის მუზეუმს ეწოდოს საქართველოს ოკუპაციისა და პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმი, მოეხსნას საიდუმლო გრიფი ყველა მათგანის საქმეს და 13 იანვარი გამოცხადდეს პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა დღედ.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პროკურატურას ღირსების შელახვაში ადანაშაულებენ.
პრიორიტეტი ადამიანი კი არ არის, არამედ არის პოლიტიკა, პიარი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხერფოზე და მის ემოციურ ჯანმრთელობაზე თუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე თუ უსაფრთხოებაზე არის ზრუნა პროკურატურამ.
განახორციელა თუ არა პოლიციამ ზეწოლა არასრულწლოვან მუსიკოსზე.
თავარი არ არის ის, რომ კონკრეტულად დეკა კუჩიაშვილზე იყო ზეწოლა. აქ თავი პრობლემა არის იმაში, რომ თუკი დღეს პოლიცია ასეთი სახის ზეწოლას ახორციელებს დეკა კუჩიაშვილზე, ხვალ შეიძლება იგივე ნებისმიერ ჩოტაგას მოუვიდეს.
პრესის მიმოხილვა, ოლგვერეული რეგიონული მაცნე და ბოლოს ახალი ევროპა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განცხადებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მეგის ქარდავას ბრალი წარედგინება იმ ეპიზოდთან დაკავშირებით, რომელიც 14 იანვარს გახდა ცნობილი. პროკურატურის განცხადებით მეგის ქარდავას დავალებით და ორგანიზებით მაღალი თანამდებობის პირები აგროვებდნენ ინფორმაციას სექსუალურ უმცირესობათა უმცირესობას მიკუთვნებულ მამაკაცებზე, ფარულად და უკანონოდ იღებდნენ მათი პირადი ცხოვრების ამსახველ ვიდეომასალას რის შემდეგაც კომპრომენტაციის მუქარით აშანტაჟებდნენ მათ და სპეციალურ სამსახურებთან ფარულ თანამშრომლობას აიძულებდნენ. ნინო ხარაძე გაგაცნობთ ამ თემის შესახებ დეტალებს.
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის მეგის ქარდავას ადვოკატის მალხაზ ველიჯანაშვილის სიტყვებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პროკურატურის მიერ ბრალი წაყენებული არ აქვს იმ ეპიზოდთან დაკავშირებით, რაზეც ეს უწყება 14 იანვარს საუბრობდა და რომლის საილუსტრაციოდაც პროკურატურამ მედიის საშუალებით სექსუალური სცენების შემცველი კადრებიც გაავრცელა. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ამავე ეპიზოდთან დაკავშირებით სამი ყოფილი ჩინოვნიკის მიმართ სასამართლოს დაპატიმრების შუამდგომლობით მიმართა, თუმცა საქალაქო სასამართლომ მათ 20,000 ლარიანი გირაო შეუ ფარდა თავად მეგის ქარდავას საქართველოში არ იმყოფება.
ოჩინ წარუდგინეს ბრალი მეგის ქარდავას, ანუ იქ წამება ფიგურებს და რაღაც სხვა ისინი მუხლიც, მაგრამ ეს არ ეხება იმ ფაქტს, რადგან გუშინ ასახელეს, დაასახელეს და რადგან გუშინ განაცხადეს. რო იქ ათხარენდნენ მეგის ქარდავას დავალებით თანამშრომლები იწერდნენ ამ მასალას და მერე მას შანტაჟი და რაღაც ფულის გამოძარვა ხდებოდა, მაგრამ მეგის ქარდავას მაგას საერთოდ აკენებია ბრალი. მკითხებულები ქონათ მეგის ქარდავაზე, მაგ შემთხვევაში უკვე უნდა ქონდეს ეს შეფარდებული, ხო? თუ იმათ შეუფარდეს. მეგეუბნებით რომ არ აქვს ამაზე არც საკუთარ შეფარდებული და არც ბრალი წარდგენილი.
მეგის ქარდავას ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი საუბრობდა. თავარმა პროკურორმა არჩილ კვილაშვილმა 15 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მეგის ქარდავას ბრალი იმ ეპიზოდთან დაკავშირებითაც წარედგინება, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მედიას 14 იანვარს პროკურატურის პრესპიკერმა ხატია პაიჭაძემ გააცნო.
მეგის ქარდავას დავალებითა და ორგანიზებით ამავე დეპარტამენტის მაღალი თანამდებობის პირები აგროვებდნენ ინფორმაციას სექსუალურ უმცირესობას მიკუთვნებულ მამაკაცებზე. ფარულად და უკანონოდ იღებდნენ მათი პირადი ცხოვრების ამსახველ ვიდეო მასალას, რის შემდეგაც კომპრომატაციის მუქარით აშანტაჟებდნენ მათ და სპეციალურ სამსახურებთან ფარულ თანამშრომლობას აიძულებდნენ.
პროკურატურის ინფორმაციით სექსუალური შინაარსის ვიდეო მასალა უწყებას ერთ-ერთმა მსხვერპლმა გადასცა. არჩილ კბილაშვილის სიტყვებით ასეთი შინაარსის დაახლოებით 80-მდე ვიდეო კადრი არსებობს, თუმცა პროკურატურა მათ გამოქვეყნებას აღარ გეგმავს მათი იდენტური შინაარსის გამო. აქვე ვთქვათ, რომ 14 იანვარს ტელევიზიით გასული კადრების შემდეგ პროკურატურამ წვავედ გააკრიტიკა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ პროკურატურამ საქმის გამოძიების ნაცვლად საზოგადოებას პოლიტიკურად მოტივირებული ინფორმაცია წარუდგინა, რაც მას გაუმართლებლად და დაუშვებლად მიაჩნია. ამით უფრო რომ ირაკლი ვაჭარაძის სიტყვებით, კადრებში ნაჩვენები ადამიანების იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი, რაც მათ ცხოვრებას და ღირსებას ლახავს.
პრიორიტეტი ადამიანი კი არ არის, არამედ არის პოლიტიკა, პიარი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მსხვერპლზე და მის ემოციურ ჯანმრთელობაზე თუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე თუ უსაფრთხოებაზე არის ზრუნა. პროკურატორმა არ დაფიქრა, რაც სახის შურისძიების ხელფლე შეიძლება გახდეს ამ ვიდეოების გამოქვეყნების შემდეგ ის ადამიანი, ვინც უკვე იყო, ასე ვთქვათ, დავერბოუკებული და კლიენტები აყავდა.
ადამიანის ღირსების შემლახავი კადრების გავრცელების გამო პროკურატურასთან ერთად მედიის პასუხისმგებლობასაც ხედავს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია. მისი სიტყვებით, დესაც არ არსებობს კადრებში ასახული ადამიანების მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, მათი ჩვენებით ირღვევა ეთიკის პრინციპები და ხელყოფს ადამიანის პირად ცხოვრებას.
ძალიან მაღალი და მწვავე საზოგადოებრივი საჭიროება უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ კონკრეტული ადამიანის პირად ცხოვრების ხელყოფა მიზანშეწონილი და მისაღები იყოს, დასაშვები იყოს როგორც კანონით, ასევე თქვათ განსაკუთრებით ეთიკური სტანდარტი.
თამარ კორძაია ჟურნალისტებს მოუწოდებს არ გამოაქვეყნონ ასეთი კადრები მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გარეშე. თავად მთავარი პროკურორი კი განმარტავს, რომ კადრებში ნაჩვენები ადამიანების იდენტიფიცირება შეუძლებელია და შესაბამისად არ დარღვეულა პირების ღირსების და ცხოვრების უფლება. ამასთან არჩილ კბილაშვილი იმ აუცილებლობაზეც საუბრობს, თუ რატომ გაავრცელა მედიის საშუალებით აღნიშნული კადრები პროკურატურამ. მისი სიტყვებით, ამით გამოვლინდა დანაშაული, რომელსაც ყოფილი მაღალჩინოსნების ჩადიოდნენ და რომ ეს დანაშაული იყო სისტემური ხასიათის.
და ამით იმის თქმა გვინდოდა, რომ მეთოდი, თქვათ, მართვის, სახელმწიფო მართვის მეთოდი იყო სისტემურად აცდენილი როგორც კანონს, ასევე იმ ღირებულებებს, რაზეც საზოგადოება უნდა იდგეს საერთოდ.
არჩილ კბილაშვილის სიტყვებით, მიზანი, რომელიც ამ შემთხვევაში პროკურატურას ამოძრავებდა, იყო სისტემური დანაშაულის მხილება და ფორმა, რომლითაც ეს განხორციელდა, არ იყო შეუსაბამო ზნეობრიობასთან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რა მოხდა 8 იანვარს ვაკესაბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში, სადაც დასაკითხად 16 წლის მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი და მისი ძმა ლაშა მიიყვანეს. მუსიკოსის მტკიცებით მასზე განხორციელდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა ქურდობის აღიარების მოთხოვნით, ხოლო მის ძმას ფიზიკური ანგარიშწორებით დაემუქრნენ. ბრალდებას უარყოფენ პოლიციის ვაკესაბურთალოს განყოფილებაში, თუმცა ახალგაზრდა მუსიკოსის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ შიდა მოკვლევა მაინც დაიწყო. ჯიმ შერეხვიაშვილი დეტალებით.
16 წლის მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი და მისი სრულწლოვანი ძმა ლაშა პოლიციის ვაკესაბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს. საუბარია 4 იანვარს მომხდარ ბინის გურდობაზე. შინაგან სამინისტროს ცნობით, მოწმეთა ჩვენებით გაირკვა, რომ ბინის გასაღებით რამდენიმე ადამიანმა ისარგებლა, მათ შორის მუსიკოსმა ბექა გოჩიაშვილმა, რომელიც პატრონის თანხმობით ერთი დღე აღნიშნულ ბინაში მეგობრებთან ერთად დარჩა. ამონარიდი პოლიციის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
ბექა გოჩიაშვილმა განმარტა, რომ ბინაში ყოფნის დროს მისმა მეგობრებმა სახლი დაათვალიერეს და USB-ს გადამყვან კაბელს ეძებდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთმა მისმა მეგობარმა, რომლის ვინაობაც არ ახსოვს, საძინებელი ოთახიდან დაუძახა და უთხრა, რომ კარადაში სეიფი იყო. იგი შევიდა, ნახა სეიფი და მეგობრებს თხოვა, რომ ძებნა აღარ გაეგრძელებინათ, ვინაიდან თავი ძალიან უხერხულად იგრძნო. 2013 წლის 4 იანვარს ღამით კი გაიგო, რომ ბინიდან სეიფი იყო მოპარული.
ბექა გოჩიაშვილის, როგორც არასრულწლოვანის დაკითხვას მამა ვალერიან გოჩიაშვილიც დაესწრო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ბექაზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდებოდა, ხოლო ლაშას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ფიზიკური ანგარიშწორებით ემუქრებოდნენ.
ბავშვი რომ გამოვიდა, ხო წუთები ქონა გალუძებული, ანტალებდა რა, ხო და ხოლმე მეუთხარი გამოგივიდა მეთქი, აი ესეო მაგინესო. მაგინასო და ძალიან აი ძალიან უთმატური სიტყვებით დაუგინებიათ ბავშვი რა. და ენა მეპლატებოდაო რა, რო აი რა ვიცი, ანუ შეურაცხყოფისგან ძალიან ის იყო ბავშვი დათრუნული.
ვალერიან გოჩიაშვილის თქმით, მის 16 წლის შვილს ბექას, რომელიც ამჟამად ნიუ-იორკში იმყოფება, დაკითხვისას ციხეში ჩასმითა და ცხოვრების გამწარებით ემუქრებოდნენ. ვალერიან გოჩიაშვილისა და მისი შვილის განცხადებებს მალევე გამოეხმაურა სახალხო დამცველის ბავშვთა და ქალის უფლებათა ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის ანა არგანაშვილის თქმით, ომბუდსმენი უკვე დაინტერესდა აღნიშნული საქმით.
ჩვენ გამოვითხოვთ ყველა დოკუმენტ საქმის წარმოების მასალებს სამართალდამცავი ორგანოებიდან და უკვე საქართველოს სახალხო დამცველი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელებს ზედამხედველობას. იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება რაიმე უფლების დარღვევა, შესაბამისად განხორციელდება ადეკვატური რეაგირება ჩვენი მხრიდან.
ბექა გოჩიაშვილის მხარდასაჭირად საზოგადოების ნაწილმა პოლიციის ვაკესაბურთალოს მეხუთე განყოფილებასთან საპროტესტო აქციის გამართვა გადაწყვიტა. ლექსო მაჭავარიანის თქმით, ბექა გოჩიაშვილის მხარდაჭერა მიზნად ისახავს ზოგადად პოლიციის ძალადობის პრევენციას.
თავარი არ არის ის, რომ კონკრეტულად ბექა გოჩიაშვილზე იყო ზეწოლა. აქ თავი პრობლემა არის იმაში, რომ თუ კი დღეს პოლიცია ასეთი სახის ზეწოლას ახორციელებს ბექა გოჩიაშვილზე, ხვალ შეიძლება იგივე ნებისმიერ შეტაგას მოუვიდეს გაცილებით უფრო ნაკლებად ცნობილ ადამიანს და ეს მართლაც საფი პატრულა და ეს ტენდენცია მე მგონი იცის, უნდა აღმოიფხვრას. ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ეს აქცია არ იქნა საკმული როგორც პოლიტიკური აქცია, სამოქალაქო აქცია, არამედ კავშირი მას არცერთ პოლიტიკურ დაასთან არ აქვს.
ამგვარი განცხადების მიუხედავად საზოგადოების ერთი ნაწილი მაინც შეეცადა ეჭვის ქვეშ დაეყენებინა როგორც აქციის ორგანიზატორთა, ასევე ახალგაზრდა მუსიკოსის გულწრფელობა. გამოითქვა ვარაუდი, რომ მუსიკოსმა ამგვარი ბრალდებით ვალი დაუბრუნა წინა ხელისუფლებას, რომელიც დაეხმარა მას სწავლა ჯულიარდის სკოლაში გაეგრძელებინა. თუმცა ეკა ექიზაშვილი, ახალგაზრდა მუსიკოსის ერთ-ერთი მხარდამჭერი, მიიჩნევს, რომ ამგვარი ვარაუდი უსაფუძლოა და რომ ბექა გოჩიაშვილს არავისი მართებს. საზოგადოების პროტესტი პასუხად 15 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ძმები გოჩიაშვილების დაკითხვასთან დაკავშირებით მოკვლევას სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ახორციელებს. ციტატა განცხადებიდან.
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე მოკვლევის მასალები საჯარო გახდება. იმ შემთხვევაში კი თუ დადგინდება, რომ ბექა გოჩიაშვილისა და მისი ძმის ლაშა გოჩიაშვილის მოწმის სახით დაკითხვის დროს ადგილი ჰქონდა პოლიციელთა მხრიდან მუქარას ზეწოლას და უფლებამოსილების გადამეტებას, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კანონის სრული დაცვით შესაბამის რეაგირებას მოახდენს.
მოკვლევის მასალების გამოქვეყნებას ელოდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, საია მიესალმება სამინისტროს რეაგირებას და მოუწოდებს მას დროულად და ობიექტურად წარმართოს საქმის შესწავლასთან დაკავშირებული პროცედურები. ამასთან კახა კოჟორიძე მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია გამოძიების ეტაპზე მოწმის დაკითხვის მოქმედი მოდელიც.
მოწმის დაკითხვა არ მოხდება პოლიციელის მიერ, მოწმეს დაკითხავს თავიდანვე სასამართლო და შესაბამისად იმის ალბათობა რომ ვიღაცამ პოლიციას შეიძლება მოწმის ზეწოლა მოახდინოს ეს რისკი გამოირიცხება.
მოწმის დაკითხვის აღნიშნული მოდელი უკვე შეტანილია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, თუმცა მისი ამოქმედება გადადებულია 2013 წლის 1 დეკემბრამდე. კახა კოჟორიძის თქმით, ახალი წესის ამოქმედება უზრუნველყოფს მოწმეთა დაცულობისა და ამ პროცესზე ზედამხედველობის ხარისხის არსებითად გაზრდას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:20 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერევანში დასრულდა ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფარგლებში ორგანიზებული კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელშიც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები მონაწილეობდნენ. საერთაშორისო ორგანიზაციების ინიციატივით აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებულ რიგით მეცამეტე შეხვედრას რამდენიმე ახალი მონაწილეც დაესწრო. დიალოგში ჩართულ მხარეებთან შესახვედრა ერევანში იმყოფებოდა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრიც. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან, რომელიც სომხეთის დედაქალაქიდან ახლახან დაბრუნდა.
ერევანში ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის თვალსაზრისის მონაწილეების შეხვედრა დასრულდა. ამ შეხვედრაზე როგორც ქართული, ისე ოსური მხრიდან ახალი მონაწილეებიც იყვნენ წარმოდგენილნი. ფელინა ტოტოევა ზნაურიდან ჩამოვიდა. იგი ზნაურის აფთიაქში ფარმაცევტად მუშაობს. შეხვედრის მონაწილეებს მან უამბო, რომ რაიონში ადგილობრივი მოსახლეობის 40% ქართველები შეადგენენ და მათ ოსებთან ურთიერთობაში პრობლემები არ აქვთ. ფელინა ადგილობრივ ქართველებს წამლების შერჩევაში ეხმარება ხოლმე. მისი აზრით, სამოქალაქო დიალოგი ხშირად უნდა იმართებოდეს, რათა ორივე მხარეს მცხოვრებმა ადამიანებმა უფრო მეტი გაიგონ ერთმანეთის შესახებ.
სიმართლე გითხრათ, თავდაპირველად არც თუ კომფორტულად გრძნობდი თავს, მაგრამ უკვე რამდენიმე საათში ეს მდგომარეობა შეიცვალა და ქართველებთან დავმეგობრდი. ეს შეხვედრა კარგ მოგონება დამრჩება. საინტერესო ადამიანები გავიცანი, ცოდნა გავიღრმავე და ბევრი ისეთი რამ გავიგე, რაც ადრე არ ვიცოდი.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი გვიმრაძე ძირითადად ჩრდილო კავკასიის პრობლემების კვლევაზე მუშაობს. ქართულ-ოსურ დიალოგში მონაწილეობა მან პირველად მიიღო და აღნიშნა, რომ ეს ფორმატი საკმაოდ გახსნილია და აქ მყოფი ადამიანები საკუთარ მოსაზრებებს თამამად გამოთქვამენ.
აუცილებელი ფორმატია, ინფორმატიული, მიჩვენება, რომ ორივე მხრის ინტერესებშია, რომ ამგვარი ფორმატები არსებობს. კომუნიკაციის არარსებობა მხოლოდ და მხოლოდ კონფლიქტის გაღრმავებას უწყობს ხელს.
ერევნის რაუნდის სიახლე ისიც იყო, რომ ქართველი და ოსი პოლიტოლოგების გარდა ქართულ-ოსური ურთიერთობების შესახებ ამერიკელმა და რუსმა ანალიტიკოსებმა საკუთარი ქვეყნების ხედვა წარმოადგინეს. ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორის სიუზან ალანანის მოხსენების მთავარი თემა ის იყო, რომ ქართველებმა და ოსებმა საკუთარი პრობლემების მოგვარება თვითონვე უნდა შეძლონ და ამისთვის უცხოური დახმარებაც გამოიყენონ. რუსი ანალიტიკოსი ალექსანდრ სკაკოვიკი აცხადებს, რომ რუსეთშიც, ისევე როგორც ყველგან, ამ კონფლიქტის მიმართ სხვადასხვა მიდგომა არსებობს. მისი აზრით, კრემლი აღიარებას უკან არ წაიღებს, მაგრამ სამხრეთ ოსეთის თვითიზოლაცია კარგი შედეგის მომტანი არ იქნება.
ნებისმიერი თვითიზოლაცია საზიანო და უსარგებლოა. ამიტომ იზოლაცია არ სჭირდება არც რუსეთს, არც საქართველოს და არც სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს. უნდა არსებობდეს მუდმივი კონტაქტები, რადგან ნებისმიერი იზოლაცია უძრაობას ნიშნავს. უძრაობის ხანა და მისი არაერთი პერსონაჟი კი ისტორიიდან ყველას კარგად გვახსოვს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უძრაობა არავის გვჭირდება და მუდმივად უნდა ხდებოდეს დროის გამოწვევებზე პასუხების ძიება. ამისთვის კი დიალოგია საჭირო.
ერევანში მყოფი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ქართულ-ოსური დიალოგის მონაწილეებსაც შეხვდა და მათ კითხვებს უპასუხა. ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ დიალოგი უნდა გააგრძელდეს და საფრთხეების შემთხვევაში სწორედ ამ საზოგადოებამ უნდა ითამაშოს სახანძრო განგაშის როლი.
დღესაც შევადარე სამოქალაქო საზოგადოების როლი სახანძრო სიგნალიზაციას. არ შეუძლია ცეცხლის ჩაქრობა, მაგრამ მას შეუძლია პრევენცია და განგაშის ატეხვა ხანძარზე. მე მგონი, ყველა მოქმედებს შეესწომას, რომ ქართულ-ოსური დიალოგი არ არსებობდა და დღეს ეს დიალოგი ხარია, ძლიერია და მე მგონი, რომ ამ ფორმატიდან ბევრი რამე სასარგებლო პროექტები გამოვა. თუმცა, თქო უნდა ეს ფორმატი კონფლიქტს ვერ მოგვარებს.
ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგი 2008 წლის დეკემბრის შემდეგ იმართება და დღემდე 13 შეხვედრა ჩატარდა.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ის საუბრად ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შესახებ, რომელსაც ერევანმა უმასპინძლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა მოდი ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ, ის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
მიმოხილვას დაიწყებთ რეზონანსით, რომლის სტატიის სათაურიც დღეს არის საქართველომ და რუსეთმა შესაძლოა ჯაშუშების გასვლაზე მოილაპარაკონ. სტატიის ქვესათაურია საქართველოს მოქალაქის გადმოცემის საკითხის დაყენება შესაძლებელია აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზეო. ამის შესახებ გაზეთს უშიშროების გადამდგარმა პოლკოვნიკმა ბესო ალადაშვილმა უთხრა. ამბავსის ასეყვება რუსეთში საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით 9 სამხედრო მოსამსახურეა დაკავებული, მაგრამ ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქეა. ბესო ალადაშვილის თქმით, ყოფილმა ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ ადამიანების უფლებები დაეცვა და მათი მდგომარეობა შეემსუბუქებინა. ის ამბობს, ცინიკურია პრეზიდენტის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებული პირები, რომლებიც ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ, შესაძლებელი იყო რუსეთში ანალოგიური ბრალდებით პატიმრობაში მყოფ ქართველებში გადაეცვალათ. ბესო ალადაშვილი ამბობს, მათი სამართლებრივი და სოციალური დაცვისთვის არაფერი არ გააკეთეს 4 წელიწადში. რას ძალიან აღმაშფოთებელია, ყოფილი ხელისუფლება ზაზახერთელაძის ოჯახს მთელი 4 წელიწადი ცრუიმედებს აძლევდა, რეალურად კი მის დასახსნელად არაფერი კეთდებოდაო, დასცენს ბესო ალადაშვილი ამ ინტერვიუს რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა აქვეყნებს დღეს სტატიას სათაურით რატომ არ გადის ქართული პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე. გაზეთის რესპონდენტია გიორგი გაჩეჩილაძე, მწვანეთა პარტიის ლიდერი, რომელიც ამბობს 2004 წელს სააკაშვილის ხელისუფლება ახალი მოსული იყო და მაშინ ევროკავშირი ემუდარებოდა სამ კანონში შეეტანა ცვლილებები. ეს იყო შრომის კოდექსი, სადაც ადამიანური ევრონორმები უნდა შესულიყო დამქირავებლისა და დაქირავებულის უფლებების თაობაზე, რომ ფეხმძიმე ქალები არ გამოეყარათ სამსახურებიდან. მეორე, რასაც ევროკავშირი ითხოვდა, იყო სანიტარიული და ხარისხის უსაფრთხოების მკაცრი სისტემის შექმნა. მესამე კი მძლავრი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნაო. რესპონდენტი ამატებს, თუ ამას გააკეთებდა საქართველოს ხელისუფლება, ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის გაიღებოდა. ამას ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ისე კი ყველაზე მეტს ქართული გაზეთები დღეს წერდნენ ბიძინა ივანიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის შესახებ საპატრიარქოში. სათაურებს გაგაცნობთ, რომლებიც სტატიის მიმართულებას ასახავს. ახალი თაობა, რაზე ისაუბრეს ივანიშვილმა და სააკაშვილმა საპატრიარქოში. რეზონანსი პრეზიდენტისა და პრემიერის მოჩვენებითი თუ რეალური კოაბიტაცია. 24 საათი 2013 წლის და თანაარსებობის დასაწყისი საპატრიარქოში. ისე კი ეს გაზეთი 24 საათი მეორე გამოცემის საქართველოს რესპუბლიკის მოწინავე სტატიის სათაურშია ნახსენები. რატომ ისევ გაზეთი 24 საათი? ასეთია სათაური, სადაც ავტორი კითხულობს, რატომ აგრძელებს ისევ სწორედ ეს გაზეთი სატენდერო განცხადებების ბეჭდვას და როდის გაირკვევა ის ფინანსური მაქინაციები, რასაც ადგილი ჰქონდა როგორც ამ გაზეთში, ისე ამ გაზეთის სტამბაშიო, წერს დღეს საქართველოს რესპუბლიკა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ დავით ჩიხლაძეს, ის მიმოიხილავს რუსეთის პრესას.
საქართველოს ამნისტიის ერაში შეაბიჭა. სტატიას ასეთი სათაურით კომერსანტი აქვეყნებს. ავტორი გიორგი დვალი მიმოიხილავს ამნისტიის პროცესს საქართველოში და დასცენს, რომ ამ გადაწყვეტილების გამო საქართველოს ახალი მთავრობა აქტიურად გააკრიტიკა ნაციონალურ მომოძრაობამ. სტატიაში ყურადღებაა გამახვილებული იმაზე, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია და პრეზიდენტი თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდნენ კანონპროექტის ერთ-ერთ პუნქტს, რომელიც პოლიტპატიმრებს ეხებოდათ. თუმცა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მაინც შეძლო პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა და 13 იანვარს საქართველოს ციხეებიც 190 პატიმარმა დატოვა. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ადამიანებზე, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის სასარგებლო ჯაშუშობისთვის გაასამართლეს და მაგალითად იურის კრელნიკოვის საქმე მოაქვს, რომელმაც საპატიმრო დაწესებულება უკვე დატოვა. გიორგი დვალს კრელნიკოვის ადვოკატის ურაბ როსტიაშვილის ციტატები მოჰყავს. იური საქართველოში გაზაფხულზე ნათესავის საფლავის მოსანახულებლად ჩამოვიდა, მას 39,000 დოლარი ყალბი ფული ჩაუდეს და შემდეგ ჯაშუშობისთვის გაასამართლეს. კრელნიკოვის თემას აგრძელებს მოსკოვსკი კომსომოლეცის სტატიით „ქართველი ტყვე სახლში დაბრუნდა“. ჟურნალისტი მიხეილ მასლოვის სტატიის შესავალში მკითხველს ახსენებს, რომ იურის კრელნიკოვის საქმეს გაზეთმა სტატია ჯერ კიდევ 2012 წლის 28 ოქტომბერს მიუძღვნა. ის ახსენებს, რომ 2012 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში მოთხრობილი იყო უბრალო ზელენოკუმსკელი რუსი მოქალაქის ბედი, რომელიც უსაფუძვლოდ დააპატიმრეს საქართველოში. მოსკოვსკი კომსომოლეცი რუსეთში დაბრუნებულ ყოფილ პატიმარს დაუკავშირდა და გაესაუბრა. „თითქოს თავიდან დავიბადე. ბედნიერი ვარო დაუბრუნდი ჩემს ოჯახს და შვილებს. მადლობა ყველას, ვინც მთელი ეს პერიოდი ჩემი და ჩემი ახლობლების გვერდით იყო“, უთხრა კლინიკოვმა გაზეთს. ამნისტიის თემას აქცელებს „იზვესტია“, რომელიც ციხიდან ახლად გათავისუფლებულ გიორგი დემეტრაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ინტერვიუ შეეხება გიორგი დემეტრაძის დაპატიმრებასა და მის ცხოვრებას ციხეში, თუმცა სტატიის დასაწყისში ავტორი დემეტრაძის სპორტულ მიღწევებს უსვამს ხაზს, განსაკუთრებით კი იმას, რომ ქართველმა ფეხბურთელმა კარიერის საუკეთესო საუკეთესო წლები რუსეთში. ვლადიკავკაზის ალანიაში გაატარა და 1999 წელს რუსეთის ჩემპიონატის ბომბარდირის გახდა. ინტერვიუში გიორგი დემეტრაძე აცხადებს, რომ არასდროს ჰქონია კავშირი ქურდულ სამყაროსთან. ფეხბურთელი ამბობს, რომ ფეხბურთის თამაში ციხეშიც არ შეუწყვეტია, სადაც პატიმრებს საკუთარი გუნდი ჰქონდათ. არჩევნების შემდეგ დემეტრაძის გუნდმა ამხანაგური თამაშიც გამართა საქართველოს ნაკრების ყოფილ ფეხბურთელებთან. ჟურნალისტის კითხვას აპირებს თუ არა საფეხბურთო კარიერის გაგრძელებას, დემეტრაძე პასუხობს, რომ თამაში უკვე აღარ შეუძლია. თუმცა შემდეგ შეკითხვაზე, რომელიც კახა კალაძის გამოსამშვიდობელ მატჩს შეეხება, დემეტრაძე ამბობს, რომ შეძლებს ერთი თამაში ჩაატაროს საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში, რომელიც გასაფხულზე უნდა გაიმართოს თბილისში, მილანის წინააღმდეგ.
ეს გახლავთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, იგი დავით ჩიხლაძემ მოამზადა. თბილისის დროით 18:30. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
პაკისტანის სუზენაისმა სასამართლომ გასცა პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრების ბრძანება, რომელიც უკავშირდება ცნობებს კორუფციული გარიგებების შესახებ. სასამართლოს ბრძანების ფონია გავლენიანი მუსლიმის სასულიერო პირის ტაჰირ ულ ყადრის მიერ გამოთქმული მოწოდება მთავრობის გადადგომის შესახებ. დემონსტრაციაზე, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის წინ გაიმართა და რომელშიც 10,000-ობით პირმა მიიღო მონაწილეობა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, საფრანგეთის 750 სამხედრო იღებს მონაწილეობას მალიში მიმდინარე ოპერაციაში ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. სირიის პრემიერ-მინისტრი ვაილ ალ-ჰალაკი სამშაბათს ირანს ესტუმრება. სირიის იზოლირებული ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის მნიშვნელოვან მოკავშირე ქვეყანას რეგიონში. პარალელურად 50-ზე მეტმა სახელმწიფო მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვნით სირიის კონფლიქტის საქმე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცეს განსახილველად. ცნობილი რუსი ჟურნალისტის იური შეკოჩიხინის გარდაცვალების ფაქტს, რომელიც 2003 წელს მოხდა, ფრანგი ტოქსიკოლოგები გამოიძიებენ. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ჟურნალისტებს სამშაბათს განუცხადა, იმის მიუხედავად, რომ ნათელია ჟურნალისტის სიკვდილი კრიმინალს არ წარმოადგენდა, საქმეს ფრანგი ექსპერტები მაინც შეისწავლიან. საქართველოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან მაია ფანჯიკიძის გათავისუფლებას. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრი საკაკი მინაშვილის შეფასებით, ფანჯიკიძე არაკვალიფიციურია, ხოლო მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს და ზიანს აყენებს მის იმიჯს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ზოგიერთმა საინფორმაციო საშუალებამ მოახდინა ლიტვაში გამართულ დისკუსიაზე მაია ფანჯიკიძის გამოსვლის არასწორი ინტერპრეტაცია. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არსებობს ლიტვის პარლამენტთან მოქმედ ევროპულ ცენტრში გამართული შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც მინისტრი ცალსახად აღნიშნავს დამოკიდებულებას მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ. თავად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პრაღაში იმყოფება და დღეს მოგვიანებით ის რადიო თავისუფლების შტაბინასაც ეწევა. საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი ირაკლი ძნელაძე ეწვია ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელთა შეხვედრაში.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა შემოგთავაზათ. რადიო თავისუფლება განაგზავს გადაცემას. ახლა მოისმენთ ხოლგვერეულ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნე დღეს მოამზადა მარინა ვაშაყმაძემ და ამ გამოშვებაში ვისაუბრებთ რეგიონებში მიმდინარე მთავარ პოლიტიკურ პროცესებზე.
პოლიტიკური პროცესები რეგიონებში აქტიურად და ემოციების თანხლებით მიმდინარეობს. რა ვითარება ამჟამად და რას ფიქრობენ ადგილობრივი მკვიდრნი მიმდინარე მოვლენებზე? ასპინძაში ჯერ ვერ შეთანხმდნენ, ვინ უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის პირველი პირი. ვიდრე მუშაობას ჩვეულებრივ აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული გამგებელი, მას განცხადება ჯერ არ დაუწერია, გამგებლის თანამდებობაზე აქტიურად განიხილება ახალი კანდიდატურები. ამჯერად კოალიცია ქართული ოცნების ასპინძის ორგანიზაციის წარმომადგენლების მხრიდან გამგებლის თანამდებობაზე გამოკვეთილად ორი კანდიდატურაა დასახელებული. გიორგი ზედგინიძესა და ჯამბულ ხოზრევანიძეს მართული პარტიის მხარდამჭერები განსხვავებულად ახასიათებენ. სწორედ ამ პაექრობაზე გიამბობთ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი.
გიორგი ზედგინიძე თანაპარტიელების თქმით, კოალიციის წევრებთან ერთად არჩევნებში საკუთარი პარტიის გამარჯვებისთვის იბრძოდა და აღნიშნული თანამდებობისთვის მნიშვნელოვანი კადრია. აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ასპინძაში ნუგზარ კლდიაშვილი.
ჩვენ როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ჩვენი კანდიდატურა სასახელოდ გოგი ზედგინიძეს, რაც ჩვენთვის მისაღებია. ჩვენი გუნდის წევრია, ჩვენ თეატრი იბზოდა და დაასახელეს ერთ-ერთი კანდიდატურა ხოზრევანზე, რომელიც მიუღებელია საერთოდ, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩანდა ეგ არც ბრძოლის დროს, არც არჩევნების დროს და მე ასე ვთვლი, რომ ეგ არის ნაციონალური წარმომადგენელი და თუ ჩვენ ასეთი ბრძოლის შემდეგ ჩვენს კადრები მიიღეთ, რაც კი ადრე იყო, რა აზრი ქონდა ჩვენს ბრძოლას.
გიორგი ზედგინიძის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ ჯამბულ ხოზრევანიძე ნაციონალური მოძრაობის კადრია, რის გამოც იგი მუნიციპალიტეტის პირველი პირი არ უნდა გახდეს. გიორგი ზედგინიძისა და ჯამბულ ხოზრევანიძის გარდა ასპინძაში გამგებლის თანამდებობაზე სხვა კანდიდატურა ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. კოალიციაში ამბობენ, რომ საკუთარი კანდიდატურის დანიშვნისთვის ბოლომდე იბრძოლებენ.
ხოზრევანიძე როგორც ხალხში იყო ასეთი აზრი, რომ თბილისიდანო და ამ თბილისში ვინ უშვებდა, ვის თანმედიან და ჩვენ არაფერს გვეკითხებიან, ეგ ჩვენთვის გაუგებარია. მისი კანდიდატურა ახლა ეგეც არ ვიცი და თბილისიდანო და რა ვიცი და
ვიდრე ქართული ოცნების წარმომადგენლები გამგებლის პოსტზე კანდიდატებს არჩევენ, მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნულ ბესიკ ბექაურს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება არ დაუწერია. შესაბამისად, აღნიშნულ პოსტზე ვაკანტური ადგილი ამ დროისათვის არ გამოცხადებულა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატი გიორგი ზედგინძე ამბობს, რომ საკითხი კანონიერად უნდა გადაწყდეს.
დღესდღეობით გამგებელი ადგილზეა და როცა გადაწყდება მის საკითხი, თუ წასვლა იქნება, ვაკანსია იქნება და შემდეგ მოხდება მისი განხილვა, ეგ აქნება უცხოების აქტივების მხარდაჭერა, საკრებულოს წევრების სიქარჩევა, როგორც პროცედურებია გასავლელი, ისე ჩვეულებრივი ეტაპით მოხდება კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა.
მსგავსი ვითარებაა ადიგენის მუნიციპალიტეტშიც. კოალიცია ქართული ოცნების ადიგენის ორგანიზაციიდან გამგებლის პოსტის დასაკავებლად ხუთი სხვადასხვა კანდიდატი იბრძვის. თუმცა ასპინძის მსგავსად სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება არც ადიგენის მოქმედ გამგებელს აქვს დაწერილი.
ეს გახლდათ მაია იველაშვილი ახალციხიდან. მწვავე კამათის ფონზე გრძელდება საკადრო ცვლილებები სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებშიც. აბაშის მუნიციპალიტეტში, მაგალითად, საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით თოფურიას გადადგომის და აბაშის ბიუჯეტის ფინანსური შესწავლის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები 3 იანვარს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ასევე გრძელდება ნებათაღელვა სამეგრელოს გუბერნატორის დანიშნვის თაობაზე. რას ფიქრობენ მიმდინარე მოვლენებზე სამეგრელოს რეგიონის მცხოვრებნი? ამის გარკვევას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია ცდილობდა. იგი თხრობას აბაშეში არსებული ვითარების აღწერით იწყებს.
საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტის შესასვლელი ჩაკეტილი აქვს აქციის მონაწილეთა ნაწილს, რომლებიც პროტესტის ნიშნად 7 იანვრიდან შიმშილობენ. აქციის გარეშე არჩეულია საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ გასულ კვირას სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორად თენგიზ გუნავას დანიშნვას. როგორც ფიქრობენ მიმდინარე საკადრო ცვლილებებსა და საპროტესტო აქციებზე მოქალაქეები, ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მათ ზუგდიდის ქუჩებში მიმართა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ცვლილებების განხორციელებას საპროტესტო აქციების საშუალებით უარყოფითად აფასებს გამოკითხულთა დიდი ნაწილი.
აი დამაინ დიდი ისეთი ცვლილებები არ მომხდარა რა. ერთ მართლობისკენ მიდის ყველაფერი და ამას ამისრანდა კი გოძოლა და არა და მაინც მას აკეთებენ და რასაც ებრძოდნენ რა. ძალის შესვლა და აი ძველი მთავრობის ყველაფერს იგნორირება მე მგონი რაღაც არასახსოვრებელი მდგომარეობა.
არანაირად არ დამჭირვებია, არც ხობალია და რა ვიცი, თავი არ რომ გამოადგეს ზუგდიც.
გუბერნატორი ზუგდელი კაცია რა. ხევანდელ პირობებში მე არ ამგონია მან რამეს რომ მიახცეს. იმიტომ რომ გუბერნატორებს სამწუხაროდ იმდენი ძალაუფლება არ გააჩნიათ, მე დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველას თავისი აზრის გამოხატვის უფლება. ზოგი შეიძლება ცდებოდეს, არ არის ეს გასაკვირი. ხდება ისეც, რომ აი ასე ვთქვათ, დაქრაებული პიროვნებები ასრულებენ რაღაც გარკვეულ დავალებებს. თუ 3-4 კაცი თუ გამოვა, ხო ის უკვე ორგანიზებულია. აბა როგორ ახლა სპონტანურად 100 კაცი და 200 კაცი სპონტანურად არ არსებობს, არ შეიკრიბება. გუბერნატორი იცით რომელ პარტიას ეკუთვნის და თუ მიტინგი და თუ ასეთი რაღაცა მის წინაამდე გვტარდება, ესე იგი მობილიზირება, ანუ ოცნება.
აქციებს საერთოდ არ მაინც და მაინც კარგი თავით. არჩევნებზე ყველამ თავისი აზრი დააფიქსა. აქციები და მსგავსი რამები ჩვენთვის
შეგახსენებთ,
მიხეილ სააკაშვილმა თანგის გუნავა გუბერნატორად 10 იანვარს დანიშნა. პრეზიდენტის თქმით, გუნავას შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხელმძღვანელობის პერიოდში ამოიზირგა ნარკოტიკე, კონტრაბანდა, ყაჩაღობა და ქურდობა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია მოქალაქეთა ნაწილში, რომელიც იმავე დღეს საპროტესტო აქციით გამოხატეს. თინგის გუნავას დანიშნვა გააპროტესტა ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ზუგდიდში, თეთრი მანდილი და დემოკრატიის განვითარების ცენტრმა მერმისი. მათი თქმით, გუნავას მიმართ ბევრი ბრალდება არსებობს და მისი გუბერნატორად დანიშნვა მიუღებელია.
სამეგრელოში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდათ, განვაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები რეგიონებში ხელისუფლების ცვლის კვალდაკვალ. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ქუთაისლები თავიანთ მაჟორიტარ დეპუტატზე მსჯელობენ. საკმაოდ ბევრი მოთხოვნა აქვთ. ნაწილი ითხოვს, რომ მაჟორიტარმა ქალაქ ქუთაისისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებაზე იზრუნოს. ამომრჩეველთა უმრავლესობა კი მაინც უპირველესად სოციალური პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. დღევანდელი საპარლამენტო ქალაქი, საქართველოს პარლამენტში, ერთი მაჟორიტარი დეპუტატით არის წარმოდგენილი. იმის თაობაზე, თუ როგორ პასუხობს გუბა სანიკიძე ამომრჩეველთა მოთხოვნებს და როგორ მუშაობს მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო ქუთაისში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ ქუთაისიდან.
კოალიცია ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების წარდგენილმა გუბას სანიკიძემ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მიიღო ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატი. ახალი მოწვევის პარლამენტის ფუნქციონირების პარალელურად ქუთაისში მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო ამუშავდა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატის მიმართ არაერთგვაროვანი მოთხოვნები აქვთ.
მაჟორიტარი დეპუტატი უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა ეკიდებოდეს ხალხის გომარეობას, რა უჭირს ქალაქს, რა უჭერს, ამას უნდა ითვალისწინებდეს და იმის და მიხედვით მშელობდეს და აკეთებდეს.
თვითონ მაჟორიტარი არის ძალიან ხელმიუწვდომელი. მეც მე და მარტო ჩემი აზრი არ არის. ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ვერ ნახულობენ ამას. ბინის პრობლემა მაქვს პირადად. ახლა არ იქნება, მერე არ იქნება.
ძალიან კარგი დაპირებადი იყო. ისეთი კარგი, მართლა იმედი მიგვეცა ყველას, რომ რაღაც საშუალება იქნებოდა და გაჩნდებოდა. თუნდაც სამუშაო ადგილები, თუნდაც რაღაც სოციალური დაპირებები, ყველა
ეს არის ჩემი პრობლემა, რომ 70 ლარიანი პენსიონერი ვარ, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ექიმთან მისვლის საშუალება არ მაქვს. პოლისი არ მაქვს და თუ კი დაგვიჩქარებენ ამ პოლისებს მოგცემენ, მე პირადად მადლობელი ვიქნები.
შეხვდეს ერთხელ ეს მაჟორიტარი დეპუტატი ამ ჩვენს ქალაქის მოსახლეობას და გაიგოს, გაიცნოს ხალხის გაჭირება, მიიტანონ გულთან და ჩვენ მაგასთან და მაგანკეთო სადაც საჭიროა იქ თქვას. ყველაფერი შეგვინარჩუნონ ეს როგორც დაერქვა საპარლამენტო ქალაქი, შეგვინარჩუნონ ეს პარლამენტიც იყოს ჩვენთან და ხალხის გაითვალის ну назре хо შეიძლება
მე მგონი ყველაზე აქტიურად უნდა იზრუნოს იმაზე რომ ისევ დარჩეს საპარლამენტო ქალაქი რომ გამოცოცხლდეს და კიდევ უფრო აქტიური გახდეს ეს ჩვენი ქალაქი ქალაქს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა მარტო მოსახლეობასთან შეხვედრა მათთან საუბარი დაპირებების მიცემა პრობლემის მოგვარების პირობის მიცემა მე მგონი არ არის საკმარისი აქტიური ფიგურა უნდა გახდეს ამ პრობლემის მოგვარებაში მაჟორიტარი
თავის მხრივ მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხელმძღვანელი გელა გაბადაძე აღნიშნავს რომ ყოველდღურად 20-მდე ადამიანი დასაქმების, სოციალური, ჯანდაცვისა და საბინაო პრობლემების მოგვარებისთვის ბიუროს განცხადებით მიმართავს. ბიურო კი მოქალაქეებს ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამის სამსახურებთან რეკომენდაციას უწევს.
რა პრობლემასაც აყენებენ, ეს არის დასაქმებასთან დაკავშირებით, სოციალური მდგომარეობა არ ძალიან ძიმე, ჯანდაცვის საკითხებზე დახმარებას ეთხოვენ, არის უამრავი, რომელსაც უბრალოდ ელემენტარულად არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ოჯახი გამოკვებონ, და აქვთ რა თქმა უნდა საბანკო დავალიანებებიც, რომელთანაც დახმარება ფაქტიურად შეუძლებელია ჩვენგან. ინტენსიურად მოგმართავენ ახალი წლის დღეებშიც კი დახმარება, რაში გამოიხატება, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გვაქვს კონტაქტი და უწევთ რეკომენდაციას, დახმარება ადეკვატური არ არის. პასუხი როცა მოგდის ჩვენ მოქალაქეთა განცხადებებზე, ეს არის, რომ ამ ეტაპზე დახმარება არ შეგვიძლია, ბიუჯეტი არ არის და ასე შემდეგ.
როგორც გელა გაბადაძე აცხადებს, გუბა სანიკიძე მოქალაქეებთან ყოველი კვირის ხუთშაბათს დაგეგმილ შეხვედრებს თვის ბოლოდან განაახლებს. ასევე იგეგმება მაჟორიტარი დეპუტატის მოსახლეობასთან შეხვედრები მართვის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კახეთში გადავინაცვლებთ. აქ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის აკრებულომ 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა. წინა წლებთან შედარებით წელს ბიუჯეტის პროექტის მომზადება დაგვიანდა. რას მიიჩნევენ ამის მიზეზად ლაგოდეხში? ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
გამგეობის საფინანსო განყოფილების უფროსი გიორგი მანგოშვილი შემაფერხებელ მიზეზად არჩევნების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს ასახელებს, რა დროსაც საკადრო ცვლილებები მიმდინარეობდა. გიორგი მანგოშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წელს ბიუჯეტი დაგვიანებით დამტკიცდა, ვადების დაცვა მაინც მოახერხეს.
შეიძლება ვთქვათ, რომ გამგებელი არისო დანიშნული იმ პერიოდში და ნაწილობრივ მიზეზიც იყო, რომ ხელმძღვანელობა ყოფილიყო საქმის გულში ბიუჯეტის მიღებისას.
ლაგოდეხის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის ოდენობა ციფრებში 5.673.600 ლარით განისაზღვრა. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე გორამ ტურაშვილი ამბობს, რომ ისინი შეეცადნენ საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანებისთვის ხელფასების მატება მომხდარიყო, თუნდაც მინიმალურად.
მაგალითისთვის გეტყვით, ბაღებში იყო არასწორი მიდგომა, რომ გარკვეული ბაღის კონკრეტულ პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომლებს ჰქონდათ მეტი ხელფასი და იგივე პოზიციაზე მყოფ სხვა პედაგოგებს ჰქონდათ სხვა ხელფასი. ეს დაბალანსდა, ესეთი გაყოფები აღარ იქნება.
დოკუმენტის არსებული ფორმით მიღებას მხარი არ დაუჭირა. საკრებულოს ორმა წევრმა, ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძემ და ინგა ნოზაძემ, მათ მიაჩნიათ, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვისაც უნდა გამოყოფილიყო. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ბიუჯეტს საკრებულოს წევრები აკრიტიკებენ.
რაც არის მოსახლეობის პაკეთი ამ ბიუჯეტით არ განისაზღვრება, ამიტომ მიაჩნია, რომ ამ ეტაპზე ასეთი სახით ბიუჯეტი ჩემთვის მოსაწონი არ იყო და არ დაუჭირა.
ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესს საკრებულოს წევრებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც ასოციაციის ერთ-ერთმა წევრმა ალექსი ჭანკოტაძემ განაცხადა,
ინფრასტრუქტურული პროექტები ძალიან სიმწირია. ფაქტიურად არ არის. სოფლის განვითარების პროგრამაზეა სოფლის პრობლემები მიყრდნობილი და მიყუდებული და ქალაქის ამ შემთხვევაში პრობლემატიკაზე ბევრი ვერაფერი ვერ გავიგერო თუ რამე კეთდება. ეს ბიუჯეტი უფრო სოციალური ბიუჯეტია და არანაირად არ არის პირდაპირ მოსახლეობაზე მორგებული.
ბიუჯეტის დამტკიცება და საჯარო განხილვა ლაგოდეხში ერთ დღეს 2 საათის ინტერვალით მოხდა. საჯარო განხილვის პროცესს 10-მდე რიგითი ადამიანი დაესწრო. მათ შორის იყო მამუკა ჩინჩალაძე. მან ბიუჯეტიდან იმ პროექტების დაფინანსება მოითხოვა, რომელიც მისი სოფლისთვის, კართუბანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
მთელი 10 წელია ვითხოვთ იმ ხიდის გასუფთავებას. კიდევ არის წინ სანიაღვრე აღების გაწმენდა და ეს პრობლემა ვერაფრით ვერ გადაწყდა. ასევე გაზის მხრივ ნაწილი დარჩენილია, ნაწილს აქვს. ეს ლამპიონების ხრივ ყველამ ზარგაზიც რო საარჩენოები არიღო, იმიტომ რომ გაგვინათეს, დაგვანახეს, გაგვიღიმეს და კარგად ზანდებოდით რა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განაცხადეს, რომ იმ პრობლემების მოგვარება, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს, იმ თანხით დაფინანსდება, რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით მიიღებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო ჰერეთის ჟურნალისტის სიუჟეტი დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა თბილისის სტუდიაში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კი ბიძინა რამიშვილი განაგძობს გადაცემას. ახლა ერთ ანონსს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მაშასე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და გავარკვეთ ვითარებაში, რადგან სიტყვების მიღმა. მსგავსად საქართველოსი, სადაც საპარლამენტო არჩევნების წინ მართველი პარტიის დისკრედიტაციის მიზნით გავრცელდა საპატიმროებში გადაღებული ვიდეომასალა, რამაც უთუოდ მოახდინა გავლენა კენჭისხრის შედეგზე, აზერბაიჯანშიც დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ვიდეო ჩანაწერებმა, რომლებიც პარლამენტის ადგილებით ვაჭრობას და სხვა სკანდალურ ფაქტებს ასახავს. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანის ბოლო პოლიტიკური სკანდალი დაიწყო სექტემბერში, როცა აზერბაიჯანის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყოფილმა რექტორმა ელშად აბდულაევმა გამოაქვეყნა 2005 წელს გაკეთებული ფარული ვიდეო ჩანაწერები, რომლებზეც აღბეჭდილია პარლამენტის ადგილებით ვაჭრობის სცენები.
ფულს მე ავიღებ, ესაა ჩემი ფასი. თუ გადაიხდი, პარლამენტში ადგილი განახლებულია, შენი გადასაწყვეტი.
შენ 500,000 მითხარი.
ახლა იმავე საღარ ვამბობ.
ჩემს დედაცოლოდ ერ ომას პეშკანად, ვთქვი მე რამე შეიძლება. ამ ვიდეოზე ელშად აბდულაევი და გულარ ახმადოვა მაგიდას უსხედან. აზერბაიჯანში ახმადოვას ბევრი სიდედრის მეტსახელით იცნობს. ის მართველი პარტიის იენი აზერბაიჯანის მაღალი რანგის წევრი იყო. ამ ვიდეოჩანაწერზე ახმადოვა აბდულაევს ეუბნება, რომ თუ ის თანხას გააორმაგებს, ანუ მილიონ მანატს გადაიხდის, მას გარანტირებული აქვს პარლამენტის წევრობა. მილიონი მანათი დაახლოებით 627,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ახმადოვა და მისი მდივანი სევინჯ ბაბაევა თანამოსაუბრეს არწმუნებენ, რომ აბდულაევის მიერ უკვე გადახდილი 500,000 მანათი ჯერ კიდევ სექტემბერში გადასცეს ოსტატ რამის, ანუ რამის მეხდიევს, პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელსა და აზერბაიჯანის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირს. ამ საუბრის შემდეგ აბდულაევმა გამოაქვეყნა 7 ვიდეო ჩანაწერი, საიდანაც აშკარა ხდება, რომ 74 წლის მეხდიევს შექმნილი აქვს კორუფციული ქსელი და მას სასტიკი მეთოდებით მართავს. აბდულაევი დაიმუქრა, რომ თუ მეხდიევი არ გადადგებოდა, ის სხვა მასალებსაც გამოაქვეყნებდა. ბოლო ხანს გავრცელებულ ვიდეო კადრებზე აბდულაევი განმარტავს, რატომ მიმართა ასეთ ხერხს, რომელიც აშკარად გავს შურისძიების კამპანიას. საქმე ეხება მის ძმას, მაჰირს, რომელიც უშიშროების სამსახურის მაიორი იყო და 2003 წელს გაუჩინარდა. აზერბაიჯანის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი რამდენიმე წლის წინ წავიდა უცხოეთში და ახლა სტრასბურგში ცხოვრობს. მისი მტკიცებით პარლამენტში ადგილის ყიდვა მას იმისთვის სურდა, რათა გადაერჩინა თავისი აწ უკვე გარდაცვლილად მიჩნეული ძმა. როგორც აბდულაევმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს უთხრა, მან ვიდეო მასალის გამოქვეყნება იმიტომ გადაწყვიტა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უარი უთხრა გამოეძიებინა მეხდიევის კავშირი მისი ძმის მოტაცებასთან და არჩევნების გაყალბების საქმე.
იურისტი პროფესორები, ასევე ჩემი ადვოკატი მეუბნებიან, რომ ჩემს ხელთ არსებული მტკიცებულებების 10%-ით რომ ჰქონდეთ, საქმეს აღძრავდნენ თვითონ ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში. მეკითხებიან, საფრანგეთში რატომ წახვედიო? ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა, სხვა გზა არ მქონდა. აზერბაიჯანის სასამართლოში მინდოდა საჩივრის შეტანა, მათ კი ჩემი ოჯახის ტერორიზება დაიწყეს.
მაჟბურიათ კარს უნდა შთმალაშტირი იყო.
ის რომ არც თავად აბდულაევია მამა აბრამის ბატკანი, თუნდაც იმით ჩანს, რომ ის თავადაც მზად იყო საჭირო ხალხისთვის ქრთამი შეეთავაზებინა, თანაც ასეთი დიდი თანხა. მისი წარსული მოღვაწეობის შესახებ არსებობს ვარაუდები, რომ ის აქტიურად მონაწილეობდა კორუფციულ გარიგებებში. ამ მხრივ ახალი თითქოს არაფერია, მაგრამ აბდულაევის მიერ ხსენებული ვიდეო მასალის გავრცელებას ბაქოში ხმაურიანი რეაქცია მოყვა. ვითარება კიდევ უფრო დაძაბა ზემოთ ხსენებული მდივნის, სევინჯ ბაბაევას გარდაცვალებამ. ერთ-ერთ ვიდეო ჩანაწერზე მეჰდიევი მას უწოდებს ძუნწვირთხას, რომელმაც არ მოიტანა დაპირებული თანხა, 50,000 დოლარი. ბაბაევა თურქეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გულის უკმარისობით გარდაიცვალა 26 დეკემბერს. მისი ვაჟი აიხან მამადოვი ამბობს, რომ დედამისი გულარ ახმადოვა მოწამლა. ახმადოვა ბრალდებას უარყოფს. ის ბაბაევას ავადმყოფს უწოდებს და არ სურს მისი ვაჟის, როგორც თავად ამბობს, სულელური ბრალდებების კომენტირება. ასე თუ ისე საქმე, რომელსაც უკვე უწოდეს გულარგეიტი, ვითარდება და ახმადოვას უკვე მოუხდა როგორც მართველი პარტიის, ისე პარლამენტის დატოვება. მეტიც, გასულ კვირაში მას შინაპატიურობა მიუსაჯეს და ის პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება. ჯერჯერობით გაურკვეველია რაბედიელის რამიზ მეხდიევს. ის აზერბაიჯანის ძველ მმართველთან ჰეიდარ ალიევთან დაახლოებული პირი იყო და, როგორც ექსპერტები ამბობენ, დიდი როლი შეასრულა ილჰამ ალიევის გაპრეზიდენტებაში. ოქტომბერში აზერბაიჯანში მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. სავარაუდოა, რომ ალიევი მესამე ვადით შეინარჩუნებს პრეზიდენტის სავარძელს. მით უმეტეს, რომ როგორც ბაქოელი ექსპერტი ჰუსეინ ბალა სალიმოვი ამბობს, ეს სკანდალი ვერ იქონიებს არჩევნების შედეგზე ისეთ გავლენას, როგორც საქართველოში იქონია ეგრეთ წოდებულმა ციხის ვიდეოებმა. სალიმოვის აზრით, აზერბაიჯანში დღეს არ არსებობს ოპოზიციური ფიგურა, ვინც მეტოქეობას გაუწევდა ალიევს. ასეთი მეტოქე კიდევ კარგა ხანს არ გამოჩნდება, ვარაუდობს ჰუსეინ ბალა სალიმოვი.
თავრობის შემადგენლობაში ძველი ხალხი, ისინი პოლიტიკურ არენას ალბათ მალე დატოვებენ, მაგრამ თუ სისტემა მისი საფუძვლები არ შეიცვალა, ერთი ოფიციალური პირის მეორეთი ჩანაცვლება არაფერს მოიტანს.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ბაქოელი ექსპერტი ჰუსეინ ბალა სალიმოვი. სკანდალზე, რომელიც აზერბაიჯანში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებსა და საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობას უკავშირდება, დავით კაკაბაძე გესაუბრეთ. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გამოგზავნოთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ხოლგრეულ პროგრამას ახალ ევროპას, რომელიც ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებს ეხება. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი პარასკევს 18 იანვარს გამოვა სიტყვით, რომელსაც ბევრი ელოდებათ, რომელმაც ევროკავშირში ბრიტანეთის ადგილი და მნიშვნელობა უნდა განსაზღვროს. კამერონის გამოსვლა დაგეგმილზე 4 დღით ადრე შედგება, რათა არ დაემთხვეს საფრანგეთსა და გერმანიას შორის მეგობრობის შეთანხმების ელისეს ხელშეკრულების გაფორმების იუბილეს. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზირებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი უწყება, პრემიერ-მინისტრი თავისი შეხედულებების საჯაროდ გამოთქმას გეგმავდა 22 იანვარს, თუმცა ეს დღე დაემთხვა ელისეს ხელშეკრულების 50-ე წლისთავს. კამერონის სიტყვისთვის მზადებას თან სხვა ტიპის დიპლომატიური სირთულეებიც ახლავს. გამოსვლა ჰოლანდიაში შედგება, თუმცა ამ ქვეყნის ლიბერალი პრემიერ-მინისტრი მარკ რუტე მასზე დასწრებას არ აპირებს. როგორც ვარაუდობენ ბრიტანელი კონსერვატორების ლიდერი იტყვის, რომ ევროკავშირის ხელშეკრულებებში სამომავლო შესწორებების შეტანის გამოყენებას აპირებს საიმისოდ, რომ ბრიტანეთის წევრობის პირობები უფრო მკაფიოდ განისაზღვროს. იმ ტექსტებს შორის, რომლებიც განხილვას დაექვემდებარება, იქნება ევროს მოქმედების ზონაში ეკონომიკური და ფისკალური ინტეგრაციის გეგმებიც. კამერონი მხარს არ უჭერს ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენა არ დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების იდეას, თუმცა როგორც იუწყებიან პარასკევის გამოსვლაში ის იტყვის, რომ კავშირში ბრიტანეთის წევრობის პირობების გადახედვა კონსერვატიული პარტიის საარჩევნო მანიფესტის ნაწილი იქნება 2015 წელს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებზე. თუმცა როგორც ვარაუდობენ, ეს დაპირება საკმარისი არ იქნება პარტიის მომხრეთა დასაშოშმინებლად. ვებსაიტ Conservative Home-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ევროკავშირის წევრობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვა კონსერვატორთა წევრების 58%-ს სურს, რომელიც მათი აზრით უნდა წინუსრებდეს ან ემთხვეოდეს 2014 წლის ივნისში დანიშნულ ევროპის პარლამენტის არჩევნებს. პარალელურად გამოკითხულთა მხოლოდ 16% უჭერს მხარს კამერონის სტრატეგიას ბრიტანეთისთვის უფლებამოსილებების დაბრუნების შესახებ. 40% სურს ევროკავშირში ბრიტანეთის წევრობა მხოლოდ ერთიანი ბაზრის ხელმისაწვდომობით შემოიფარგლოს. 38% კი ევროკავშირის დატოვებას უჭერს მხარს. კამერონზე ზეწოლას მისი თანაპარტიელი დეპუტატებიც ახდენენ. გავრცელებული ცნობებით ამ კვირაში 100-ზე მეტი კონსერვატორი პარლამენტარი გამოაქვეყნებს დოკუმენტს, რომელშიც გამოთქმული იქნება მოწოდებები ევროკავშირის კანონების დიდი სპექტრის გადახედვის და ბრიტანეთისთვის უფლებამოსილებების დაბრუნების შესახებ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა დანაშაულთა ბრძოლა და სოციალური პოლიტიკა. რამდენიმე მინისტრმა, მათ შორის ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა, მწვავე განცხადებები გააკეთა, რომ თუ სხვა ქვეყნები ამ მოთხოვნებს არ დათანხმდებიან, ბრიტანეთს ევროკავშირის დატოვება მოუწევს. თუმცა დისკუსიაში ევროპის მომხრეებიც ჩაერთნენ. გასულ კვირაში შეიქმნა ევროპაზე ბრიტანეთის გავლენის ცენტრი, რომელიც სხვადასხვა პარტიის წევრებს აერთიანებს, მათ შორის ვეტერან კონსერვატორ მინისტრს კენ კლარკს და ევროკავშირის ვაჭრობის ყოფილ კომისარს პეტერ მანდელსონს. ცენტრი პირობას დებს, რომ ევროკავშირში ბრიტანეთის წევრობის საჭიროებას პატრიოტული არგუმენტაციით დაასაბუთებს. ოპოზიციაში მყოფი ლეიბორისტული პარტია ჯერჯერობით უარსაცხადებს რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ დაპირების გამოთქმაზე. ოპოზიციის ლიდერმა ედ მილიბენდმა კამერონის სტრატეგიას ბრიტანეთის მომავალთან მიმართებით გადადგმული სარისკო ნაბიჯი უწოდა და კამერონს ბრალი დასწო, რომ ის ზოზინით უახლოვდება ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას. კამერონის კოალიციური პარტნიორები ლიბერალ-დემოკრატები, რომლებსაც სათავეში ნიკ კლეგი უდგას, ასევე ეწინააღმდეგებიან ბრიტანეთის სტატუსში ნებისმიერი ცვლილების შეტანას.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი და ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. რადიო თავისუფლება კი განაგზობს გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ გასცა პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრების ბრძანება, რომელიც უკავშირდება ცნობებს კორუფციული გარიგებების შესახებ. სასამართლოს ბრძანების ფონია გავლენიანი მუსლიმი სასულიერო პირის ტაჰირ ულ ადრის მიერ გამოთქმული მოწოდება მთავრობის გადადგომის შესახებ დემონსტრაციაზე, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის წინ გაიმართა და რომელშიც 10,000-ობით პირმა მიიღო მონაწილეობა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, საფრანგეთის 750 სამხედრო იღებს მონაწილეობას მალიში მიმდინარე ოპერაციაში ისლამისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ. ოლანდი ამ განცხადებით სამშაბათს გამოვიდა აბუ-დაბიში განლაგებულ საფრანგეთის სამხედრო ბაზაზე სტუმრობისას. სირიის პრემიერ-მინისტრი ვაილ ალ-ჰალაკი სამშაბათს ირანს უნდა ესტუმროს სირიის იზოლირებული ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის მნიშვნელოვან მოკავშირე ქვეყანას რეგიონში. პარალელურად 50-ზე მეტმა ქვეყანამ მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვნით სირიის საქმეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განთავსებული ჰუმანიტარული სააგენტოს შეფასებით, სირიის კონფლიქტმა შექმნა რეგიონული მასშტაბის ჰუმანიტარული კრიზისი, რომელშიც ქალები და გოგონები შემაძრწუნებელი სიხშირით ხდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.